A v tom dnešním vědecko-technologickém magazínu Radiožurnálu vás vezmeme třeba do chytré laboratoře na čtyřech kolech. Ta totiž odhalí poškození silnice dřív, než je viditelné pouhým okem. Jak moderní technologie šetří miliony a zvyšují bezpečnost, i to vám povíme v příštích minutách. Tak dobré dopoledne. I drobná trhlina na silnici se může během let změnit v nákladný a pro řidiče nebezpečný problém. Právě proto po českých silnicích jezdí speciálně upravené auto. Pomocí laserů a kamer odhaluje poškození vozovek dřív, než je viditelné pouhým okem. Pojízdná laboratoř Clevera Car detailně mapuje stav silnic a pomáhá správcům komunikací prodlužovat životnost vozovek a zvyšovat bezpečnost na silnicích.
Tohle auto primárně slouží pro správce komunikací k tomu, aby oni dokázali efektivně hospodařit s tím svým majetkem.
Na první pohled obyčejná bílá dodávka s oranžovými pruhy. Ve skutečnosti jde ale o speciálně vybavenou silniční laboratoř. Zdeněk Drápela ze společnosti VARS mi ukazuje auto, které pomáhá silničářům odhalit stav vozovek dřív, než se na nich objeví vážné problémy.
Nás zajímají ty parametry, které se mění časem. Představte si to, silnice stárne, objevují se tam trhliny, objevují se tam výtluky, mění se struktura toho povrchu.
Chodíme okolo vozidla, nahoře má kamery, měřící lasery, vzadu je šipka k případnému směřování dopravy.
Je vybaveno několika měřícími systémy, které nám dávají informace o stavu povrchu té silnice. Na to je to vozidlo uspůsobené, jedinečný v republice jenom jedno.
Pojďme tedy na to. Nastupujeme do vozidla a jdeme na měření.
Zároveň tady pustíme odpájení těch našich systémů.
Kolega teď tady nastartoval ty počítače, nahrává plán té jízdy.
Na měření stavu vozovky jsou vždy dva. Zatímco Zdeněk Drápela řídí, vedle něj sedí operátor měření Petr Bureš, který během jízdy sleduje data a zaznamenává vše důležité.
Operátor si musí vždycky dopředu navnímat tu trasu. Je vždycky potřeba dávat pozor, co se kolem děje, jako třeba nutnost vybočení z důvodu objíždění překážky, znečištěná vozovka, rekonstruovaná vozovka. Tak podobně.
Na klíně máte notebook, před vámi je klávesnice a ještě jeden velký displej. Jsou tady nějaké mapy, jsou tady nějaké hodnoty. Ty vám teda říkají, po čem to jedeme a v jakém je to stavu.
Přesně tak. Nacházíme se v nějakém úseku mezi dvěma uslovými body.
Tady vidíte, to jsou typický síťový trhliny, které nám detekují to, že to podloží té silnice není úplně v pořádku a že se tam něco děje.
Čas odhalená trhlina může znamenat levnou opravu. Zanedbané poškození ale může vést k nákladné rekonstrukci celého úseku. Data tak slouží obcím, krajům nebo ředitelství silnic a dálnic.
Ten software dokáže detekovat trhliny, koleje, makrotexturu, výtluky. Když jezdíme na betonových silnicích, na dálnicích, tak to je schopno najít spáry, které tam jsou mezi jednotlivýma betonovýma deskama.
Podle Drápely jsou na autě unikátní především dva speciální LCMS senzory.
Je to dvojice velice přesných laserů, které snímají tu vozovku a vlastně měří, co je širší, jak 1 mm. Využíváme to třeba i na betonových površích, když děláme dálnice, tak my tam dokážeme detekovat i mikrotrhliny.
Jsme teda na konci měření, přijeli jsme zpátky na základnu.
Teď kolega regulárně ukončuje vlastně všechny ty procesy, které byly spuštěny na těch počítačích. Já můžu vypnout ty jednotlivý systémy, tady jejich napájení, odepnout UPS-ku a vypnout ten napájecí systém.
U vozovek rozhoduje podle silničářů čas. Co dnes mohu opravit levně, může za rok znamenat rozsáhlou rekonstrukci. Diagnostický vůz tak šetří peníze i zvyšuje bezpečnost provozu. Marek Jensl, Radiožurnál.
Silnice, po kterých denně jezdíme, musí vydržet obrovskou zátěž a zároveň zůstat bezpečné. Jak odborníci zjišťují jejich skutečný stav, co dnes dokážou chytré měřící vozy a jak do kontroly vozovek vstupuje umělá inteligence, o tom všem mluvil reportér Marek Jensl s odborníky z Centra dopravního výzkumu Ondřejem Machalem a Michalem Janků.
Pane Janku, jaké metody se dnes používají ke kontrole stavu silnic a dálnic?
Používají se měřící vozidla a různé multifunkční vozidla, které slouží například k měření protismykových vlastností, měření hlučnosti povrchu, podélné nerovnosti, makrotexturu.
Výjima vozidel jsou i nějaké další způsoby, jak zkontrolovat stav vozovky?
Co se týče moderních technologií, tak můžeme využít i drony, ale to se týká spíš kontroly mostních objektů a podobných staveb.
Jak se to vlastně zjišťuje, v jakém stavu jsou silnice a dálnice a co všechno lze z naměřených dat poznat?
Na dálnicích a silnicích probíhá pravidelná kontrola formou běžných prohlídek. Ta se provádí vizuálně, kdy pracovník projíždí vozidlem silnici, dálnici a hledá poruchy, které pak zaznamenává například pomocí mobilního telefonu.
Pane Machele, proč je tak důležité, abychom silnice kontrolovali stále a neustále?
Zejména z hlediska bezpečnosti, kde protismykové vlastnosti jsou opravdu stěžejní. Tam je ještě zrádné například v porovnání s poruchama, že ten řidič nemusí vyhodnotit správně stav té komunikace. Zatímco třeba, když je na vozovce nějaká trhlina nebo výtlup, tak ten řidič to vidí a může tomu přizpůsobit tu jízdu, ale u těch protismykových vlastností to tak jasné nemusí být.
Je ještě třeba něco, co se využívá k tomu, aby ta silnice vydržela co nejdéle?
Jak už bylo zmíněno, je teda ta Clevera Car, to multifunkční vozidlo, a potom máme zařízení na měření protismykových vlastností. Součástí toho zařízení je kolečko, které je částečně bržděné, a zároveň je pod to kolo dávkovaná voda, a tím my vlastně simulujeme na té vozovce jako nejhorší situaci, to znamená bržděné kolo na mokré vozovce.
Jaká nebezpečí přináší špatně udržovaná vozovka?
Hlavně to má ten vliv na bezpečnost, ale i třeba na komfort jízdy. Ve strategii BESIP je zmíněná věta, že vozovka by měla být odpouštějící. To znamená, že pokud řidič provede nějakou chybu svou, tak ta vozovka by měla být v takovém stavu, že by mu měla nějakým způsobem ještě pomoct tu situaci vyřešit. Když se ale vozovky neopravují, tak je naopak ta vozovka spíše přitěžující. To znamená, že i když ten řidič žádnou chybu neudělá, tak může nastat dopravní nehoda.
Pane Janku, jakou roli dnes v diagnostice vozovek hraje umělá inteligence?
V současné době se rozvíjí metody automatického sběru a rozpoznávání poruch, které probíhá obvykle formou sběru videa nebo obrázku té komunikace a následně probíhá analýza a detekce poruch automatická.
Mohou ty nové technologie pomoci vybudovat odolnější vozovky s delší životností?
Dá se očekávat, že AI přispěje i v tomhle ohledu a umožní rychlejší detekci poruch. Například lze očekávat, že nynější vozidla, která mají spoustu různých senzorů, mohou detekovat poruchy, a pokud budou tyto informace předávat správcům například, tak ty by mohly mít tím pádem včasnější informace o poškození vozovky.
Říkají o současnosti i budoucnosti údržby povrchu vozovek Michal Janků a Ondřej Machel z Centra dopravního výzkumu. Marek Gensl, Radiožurnál.
Český tým lékařů vyvinul AI asistenta pro zubaře, kterého můžou odteď využívat odborníci po celém světě. Informace čerpá z tisíce odborných článků a stovky vědeckých studií a je tedy velmi spolehlivý. Na specializovaném nástroji Češi pracovali několik let. Dosavadní náklady jsou téměř 40 milionů korun. Zubaři s umělou inteligencí můžou konzultovat svůj postup, pacienti zase péči po zákroku. Software funguje prakticky ve všech běžných jazycích světa.
Tak, a máme hotovo.
Zubařská klinika v centru Hradce Králové. Marek Sobotka právě přilepil pacientovi korunky na zub a tiskne mu pokyny vygenerované AI asistentem.
Tady máte tu zprávu, abyste věděl, co můžete dělat.
Po téměř 26 letech praxe má zkušeností na rozdávání. Novinku přesto využívá často. Stejně jako třeba Jan Schneider. Ten má ordinaci v 50 km vzdáleném Velkém Poříčí na Náchodsku.
Tohle je neuvěřitelný nástroj. Můžu se prostě do hloubky ptát a ptát a ptát a ty informace jsou z ověřených studií.
Typickým případem, kdy zubařům novinka pomáhá, je při ošetření lidí užívajících léky, třeba u pacientů s osteoporózou.
Tam se špatně hojí rány, hlavně po extrakci zubu, ale to nezávisí jenom, že má tu léčbu nebo ji nemá, ale jak dlouho, jaký typ léku užívá, a to všechno pak určuje, jak máme postupovat a na co máme dát pozor.
Vysvětluje autor unikátního programu Radek Munažet. Podle něj není v silách lékařů sledovat nové trendy a metody a právě umělá inteligence jim v tom pomáhá.
Vlastně vytáhne to nejpodstatnější a v těch relevantních studiích, takže vlastně minimalizujeme chybu, kterou by ten lékař mohl udělat.
Dřív zubaři žádali o radu zkušenějšího kolegu anebo hledali informace v odborných studiích a publikacích. Teď mají pomoc přímo v ordinaci.
Když je to jednoduchá otázka, tak trvá do 30 vteřin, když je opravdu komplexnější, tak trvá třeba 3 minuty.
Novinka je v provozu jen pár týdnů, zatím ji využilo bezmála 500 zubařů z 15 zemí světa. Vývoj financovali investoři z Česka. AI asistent je zatím zdarma, časem se počítá s jeho spoplatněním. Václav Plecháček, Radiožurnál.
Nejprve se šíjí poškozenou rotátorovou manžetu v rameni a přes ní naší záplatu z dlouhé šlachy bicepsu. To je princip nového ortopedického zákroku, při kterém lékaři využívají vlastní biologický materiál pacienta. V Evropě se s tímto zákrokem teprve začíná a první pacienti ho podstoupili taky v Česku. Jednou z jeho výhod je, že urychluje hojení.
Při jakýkoliv rotaci ruky, při oblíkání, pokaždé ta bolest byla jiná.
Vypráví padesátnice Radka, potíže s ramenem ji trápily přibližně rok, protože ji velmi omezovali v pohybu, rozhodla se pro operaci. Teď zdravotníci připravují na zákrok. Do ramene se dostanou jen za pomoci několika drobných vstupů, popisuje vedoucí lékař AV klinik Jakub Avenarius.
Začíná se vlastně klasickou artroskopií toho ramenního kloubu, kdy se vlastně dělá takzvaný zadní vstup.
Na televizní obrazovku.
Přesně, je to ve 4K zobrazení detail. Uvidíme všechny ty struktury v tom ramenním kloubu.
Při zákroku bude pacientka v kombinované anestezii. Bolest v rameni díky kombinaci léků vůbec necítí, říká anestezioložka Jaroslava Márová.
Vlastně je jenom tak jako lehce uspaná, brzo se zbudí a velmi rychle se zotaví a bezbolestně odchází domů.
Ona vlastně sedí při té operaci.
Ano, ano. Dělá se v takzvaném beachéru. Pro operatéra tahle ta poloha je nejvýhodnější, že vlastně se dostane do všech těch oblastí toho ramene.
Z jedné té díry v tom rameni přední část jasně stříká proud vody.
Zároveň se všimněte, že pacientka je křehká dáma. Teď už to rameno má pomalu jak vzpěrač, protože ten kloub je plný vody, ale to samozřejmě vyteče a vstřebe se.
Ta voda je tam, pane doktore, důležitá. Proč?
Za prvé vám to roztáhne ten kloub, protože když tam nebudete mít vodu, tak to mě neuvidíte, nebude tam prostor. A za druhý, ta optika je trochu teplá, ono to ochlazuje ten kloub.
Vysvětluje ortoped Roman Bartoš a postupně se propracovává k delší ze dvou šlach bicepsu.
Ta krátká je důležitá pro funkci bicepsu, ta dlouhá sloužila, když jsme chodili po čtyřech, dneska už je to zbytečná šlacha. Změříme délku, abychom měli tak 4 cm a šlachu uřízneme a vlastně tím si vytvoříme ten štěp, tu tečku, kterou potom přeložíme na tu poškozenou šlachu toho ramenního kloubu.
Krátce na to už traumatolog Jakub Avenarius odebranou šlachu zkracuje, pak ji vloží do přístroje, který ji silným tlakem zvětší.
Teďka to tam sedne už dobře, že už je veprostřed ten štěp, jo?
Překrýváte ještě krytem.
To utahujeme a máme to dát na 4 minuty na maximální tlak, kam to jde.
O kolik se to zvětší teda?
Zvětší to svoji jako velikost několikanásobně, že se z toho udělá právě ta záplata. A on ten biceps je specifický tím, že má spoustu těch hojivých potenciálních buněk uvnitř a vlastně je to ideální jako záležitost na to použití té záplaty.
Takže otvíráte, vidíme, že...
Jo, že to je z toho obdelník. Teďka my vlastně prošijeme ty rohy takovým speciálním vláknem.
Díky tomu se bude lékaři Romanu Bartošovi záplata na už sešitou rotátorovou manžetu lépe našívat.
Můžeme jako nastavit, kam potřebujeme, jestli dopředu, dozadu, zevně nebo vnitřně. To teď tady vidíte tu deku, vlastně, překrajeme tu poškozenou část té šlachy.
Je to taková peřinka.
Je to peřinka, je přikraje, zahře, prostě deka, aby ty klouby nebolely a dobře se to hojelo. Tak jehlu.
Poté, co operatér záplatu přišije, zatluče ještě do ramenního kloubu několik kotviček. S jejich pomocí záplatu v ramenním kloubu připevní.
Tady ta metoda právě výrazně snižuje riziko reruptury fixované šlachy. Má tu výhodu, že to je vlastně z člověka, to tělo velmi dobře akceptuje a velmi dobře přijme právě k tomu hojení té šlachy.
Pacientka může jít večer po zákroku domů. Po dobu 3 týdnů bude nosit ortézu a pak začne rehabilitovat. Zákrok hradí zdravotní pojišťovny. Z pražské AV klinik Andrea Skalická, Radiožurnál.
V magazínu Experiment i dál budeme mluvit o chirurgii ramene a jeho hojení pomocí vlastní tkáně pacienta. Vědecká reportérka Andrea Skalická mluvila taky s přednostou kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Motol a Homolka Vojtěchem Havlasem. Ten říká, že vlastní tkáň pacienta se dnes běžně využívá taky u dalších typů zákroků.
V úrazové chirurgii a ve sportovní medicíně používáme vlastní tkáně třeba při náhradách kolenních vazů, ošetřování poranění ruky, vhlezeného kloubu, přednoží a podobně. Tato technologie je poměrně rozvinutá a je to samozřejmě biologicky výhodná technologie pro pacienta.
A v jakých případech volíte materiály umělé?
Vždycky se snažíme, pokud je možnost volit biologický materiál vlastního pacienta, tam, kde ta možnost není, tak samozřejmě třeba na tom případu ramena existují také uměle vytvořené záplaty, které vlastně nahradí ten defekt, ale samozřejmě to cizorodý materiál, který to tělo může a nemusí přijmout.
Vy tady na vaší klinice využíváte materiály z hořčíku. V čem jsou unikátní?
Hořčíkové materiály velmi často využíváme a děláme v této oblasti poměrně pokročilý výzkum na našem pracovišti. Její výhodou je, že hořčík je přirozený prvek pro tělo a přirozeně se v těle ztrácí a vstřebává, takže vlastně jedná se o implantát. Jehož výhodou je, že se sám vstřebá, co na něm je nevýhodou, že je třeba dávat opravdu důraz na to, jak rychle to vstřebávání probíhá s ohledem na potřebu mechanické stability hojení. Takže zatím ty materiály jsou pouze miniaturní malé šroubky nebo piny, které s výhodou užíváme třeba při fixaci fragmentů chrupavky u dětských nebo u dospělých pacientů. V rámci toho výzkumu se snažíme právě vytitrovat ten poločas toho rozpadu toho hořčíku v těle, abychom byli schopni do budoucna používat i větší kusy materiálu, jako jsou třeba dlahy nebo větší šrouby a podobně.
Takže vložíte to do těla pacienta a ono se mu to tam, řekněme, časem rozpustí?
Ano, je to tak. Je to paradox, nikdy by se to člověk nemyslel, je to kov, který byste v ruce nerozeznala od hliníku nebo od jiného ocelového implantátu, ale je to hrčík a on opravdu v tom těle se postupně rozloží.
Vy máte řadu let zkušeností z operačního sálu, kdybyste to měl shrnout, kam se vlastně posunula operativa za, řekněme, těch 30 let, co jste na sále, v čem jste rychlejší, lepší, prospěšnější pro pacienta?
Vývoj v oblasti ortopedie a traumatologie jde asi tak třemi základními směry. Jedním směrem je určitě biologie hojení, to znamená využívání biologické vlastnosti organismu hojení v podobě různých buněčných preparátů, různých nosičů a podobně. Druhý směr jednoznačně je miniinvazivní operativa, to znamená artroskopické zákroky s využitím miniinvazivních technik. Dneska jsou opravdu ty technologie velmi vyspělé, umožňují na skoro 50% úrazů operovat miniinvazivně. Třetí takový trend je samozřejmě vývoj materiálů ve smyslu dokonalejšího materiálu, třeba v endoprotetice, dokonalejšího usazení toho materiálu v těle.
A kde bude ortopedie za nějakých 10-20 let?
To je dotaz, který jsme si s mým předchůdcem profesorem Trčem kladli před 30 lety a říkali jsme si, za 10 let už nebudeme používat naše železářství. Jsme o 30 let dál, železářství máme stále, ale postupně se posouváme. Za 10 let si troufám říci, že budeme v situaci, kdy budeme mít možná lepší implantáty, budeme mít určitě dokonalejší techniky využití těch implantátů a já věřím za naše pracoviště, že budeme za 10 let schopni právě využívat některé ty výdobytky výzkumu, jako jsou například hořčíkové vstřebatelné implantáty, ale samozřejmě i další buněčné techniky využívající buněčných kultur a různých nosičů, třeba například v léčbě poranění kloubní chrupavky a nebo vazivového aparátu v koleni, leznu a nebo právě mravením kloubu.
Dodává přednosta kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Motol a Homolka Vojtěch Havlas. Andrea Skalická, Radiožurnál.
Některá pohoří v Česku a nad Tchajwanu jsou si geologicky velmi podobná, tvrdí vědci. Sesuvy půdy a zemětřesení proto zkoumají společně odborníci z obou zemí. V těchto dnech jejich mezinárodní setkání pokračuje v Beskydech. Co je tam pro tchajwanské geology zajímavé, říká Jia Jin Dung z Národní centrální univerzity. For our
study target. Cílem našeho výzkumu jsou sesuvy způsobené jednak zemětřesením a jednak dešťovými srážkami. V Česku zkoumáme pradávná zemětřesení. Ve srovnání s Tchajwanem je Evropa relativně klidná. Naproti tomu tu ale nacházíme řadu známek po zemětřeseních z minulosti. Jedna z nich jsou pradávné sesuvy, ale v tu chvíli stojíme před otázkou, co způsobilo ten konkrétní sesuv. Zemětřesení nebo deště? The landslide is caused by
earthquake or by rainfall. Ten pradávný sesuv už se samozřejmě v současnosti nehýbe. Je potom složité zjistit příčinu třeba po milionech let.
Spouštěče sesuvů se lišily. Abychom mohli říct, jestli byl tenhle sesuv způsobený dávným zemětřesením, musíme to doložit na důkazech. Na Tchajwanu máme naštěstí, ale je bohužel spoustu sesuvů způsobených jak deštěm, tak zemětřesením. Když budeme porovnávat sesuvy u nás a v Česku, jejich chování, tak potom můžeme říct, kde se stalo to pradávné zemětřesení.
Čím se tedy liší sesuv po deštích a sesuv po otřesech? Na Tchajwanu přímo vidíte tu příčinu, ale co když je to v geologické historii? There are multiple
criteria. Kritérií existuje víc. Náš český kolega Ivo Baroň v jedné práci popsal, jak se liší pohyby sesuvů v závislosti na tom, jaká byla spouštěcí příčina. Ukazatelem můžou být přesuny hornin, vzdálenost, na kterou se přemístili. Domníváme se, že po zemětřesení bude ta vzdálenost relativně větší než po deštích. Vypočítali jsme index, podle kterého rozlišujeme různé sesuvy.
Co se týče těch dávných sesuvů a zemětřesení tady v Česku, to je určitě zajímavé objevování, anebo to už má i nějaké praktičtější dopady?
Myslím si, že tady v Evropě se možná podceňuje riziko zemětřesení, protože o něm nemáme takové množství geologických záznamů jako na Tajvanu. Musíme se proto spoléhat na nepřímé přístupy, abychom zhodnotili skutečnou míru možného rizika otřesů v Evropě. A právě pradávná zemětřesení a pradávné sesuvy půdy mohou být jednou z těch nepřímých indicí, která nám pomůže vymezit, kde zemětřesení hrozí. Naše výzkumy můžou přilákat pozornost lidí, aby si uvědomili, že dokonce ani v Evropě není úplně vyloučené riziko otřesů. To si myslím, že je pro náš výzkum jeden z nejdůležitějších cílů.
Pomůže to také s varováním před tím, než přijde zemětřesení nebo sesuvy?
V současnosti si myslím, že časné varování před zemětřesením není úplně možné, ale před sesuvy ano, protože sesuvy se odehrávají postupně. Vždycky můžeme najít něco, co tomu předchází. Proto jsme zaznamenali určité úspěchy při předpovídání možných sesuvů. Přesto ale zůstává velká část toho, co zatím nedovedeme předvídat.
Uzavírá Cha Jin Dung, geolog z Tchajvanské národní centrální univerzity, který se zabývá výzkumem i v České republice a několik let spolupracuje s českými odborníky. Martin Srb, Radiožurnál.